este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ehtode. Din sumar, astăzi se așteaptă ploi slabe, iar în nord, la Poviță. Dă-i vorbă cu Victor Munteanu, directorul de programe al Fundației Soros Moldova, despre bilanțul lui 2020 și așteptările de la 2021. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe, de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. În 8 țări s-a întârziat livrarea vaccinului anticovid din cauza unor probleme tehnice ale producătorului. În România, următoarea tranșă va ajunge marți, 29 decembrie, transmite hotnews.ro, citând un comunicat al Comitetului Național de Coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19. Potrivit sursei citate, duminică, în prima zi a campaniei de vaccinare anticovid în România, s-au vaccinat 960 de cadre medicale din cele 10 spitale de boli infecțioase aflate în prima linie în lupta cu noul coronavirus. Persoanele vaccinate nu ar fi înregistrate efecte adverse, mai spune comitetul. În România au ajuns sâmbătă primele 10.000 de doze de vaccin de la Pfizer-BioNTech, urmând ca săptămânal să mai vină circa 150.000 de doze. În total, România ar urma să primească 10 milioane de doze de vaccin, iar autoritățile își propun să încheie prima etapă de vaccinare până la începutul lui februarie și să inoculeze serul la peste jumătate de milion de cadre medicale, procedura vaccinării fiind una benevolă. La Chișinău, un oficial medical a estimat că primele vaccinuri anticovid-19 pot ajunge în Republica Moldova în maximum 3 luni, iar un program național de vaccinare ar putea demara în toamna anului 2021. Prognoza a fost făcută de șeful adjunct al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a Primăriei Chișinău, Boris Gâlcă, într-o postare pe Facebook. Autoritățile moldovene mizează pe donații ale României, care primește vaccinuri prin intermediul programelor Uniunii Europene. Pe 7 decembrie, Moldova a prezentat o solicitare oficială de vaccinuri platformei internaționale COVAX, coordonată de Alianța Globală pentru Vaccinuri și Imunizări. Majoritatea țărilor Uniunii Europene au lansat duminică dimineața programele de vaccinare împotriva COVID-19 cu scopul opririi pandemiei. Primele doze de vaccin Pfizer-BioNTech au fost administrate bătrânilor din aziluri și cadrelor medicale din prima linie a luptei cu pandemia.
Ați ascultat buletinul de știri? Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi se așteaptă precipitații slabe sub formă de ploaie, iar în nord și la Poviță valorile termice maxime vor atinge ziua 5 grade în nord, 7 în regiunea de centru și la Chișinău și 9 grade în sud. Peste noapte, valorile termice vor rămâne pozitive în toate regiunile.
Interviul emisiunii.
Ce moștenire îi lasă noii președinte Maia Sandu, fostul președinte Igor Dodon, animatorul unei majorități parlamentare a Partidului Socialiștilor, Partidului Șor și grupului de deputați Transfugi? Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul Victor Munteanu, directorul de programe al Fundației Soros Moldova, într-o discuție de bilanț pentru 2020 și previziuni pentru 2021.
Din toate punctele de vedere, președinția domnului Dodon a fost cea mai proastă. Ea a sugerat cel mai rău lucru care putea fi sugerat. Furați ca în codru, fraților. E loc de furat. Ceea ce se întâmplă acum în Parlament sau ce s-a întâmplat este doar rezultatul acestui semnal. Acum este cazul să ne batem buzunarele cât se mai poate.
Și asta se face sub privirea cetățenilor.
Absolut. Sub privirea neputincioasă a cetățenilor, pentru că cetățenii încă sunt cu minți. Cetățenii încă așteaptă ca să funcționeze legea. Așteaptă un fel de dreptate de la cineva. Este foarte trist să spunem acum că dreptatea nu are de unde să vină. într-o astfel de conjunctură inimaginabilă de altfel, câțiva ani în urmă, trebuia să reacționeze măcar cineva. În realitate, dacă vedeți, unica structură care cumva încă se va opune acestor dezmățuri totale legislative, unica speranță ne este la Curtea Constituțională. Dar și aici sunt multe semne de întrebare. În realitate, Dodon a lăsat o moștenire Maiei Sandu incredibil de complicată. A lăsat să se înțeleagă, numărul unu, că pentru a fi bogat în țara asta trebuie neapărat să accesezi funcții publice și neapărat să ai funcții politice și să fii aproape de putere. Este unica cale prin care poți deveni nu bogat, ci foarte bogat și te să faci parte din o anumită conjunctură de tip mafios.
Cum scapă Maia Sandu de această moștenire pe care o ia de la Igor Dodon?
Trebuie să înțelegem că Maia Sandu nu are soluții imediate în buzunar. Maia Sandu însă vine complet dintr-o altă direcție și este din altă luat. Maia Sandu se va opune pe toate căile acestor înțelegeri de tip mafiot în detrimentul beneficiului public și pentru îmbunătățirea situației financiare a anumitor indivizi.
Dar cunoscând împuternicirile pe care le are conform Constituției, nu ar putea să se pomenească și dumneaei neputincioasă în fața unor realități?
Eu nu cred că este total neputincioasă, pentru că poziția de președinte este o poziție foarte importantă, totuși Republica Moldova și de fapt reprezintă un fel de standard al moralității, ceea ce nu a înțeles fostul președinte Dodon. Este un exponent al puterii și în sensul direct al cuvântului, el nu exercită puterea. Este un standard la care trebuie să se refere și de aceea cât mai echilibrată și mai în același timp dură va fi Maia Sandu împotriva acțiunilor de corupție, se va pricepe la decriptarea schemelor de corupție, la demistificarea unor mesaje, cu atât mai multă susținere din partea populației va avea. De fapt, lupta se va da acum și pe care eu cred că mai are o mare posibilitate să câștige această luptă. Este lupta pentru încredere din partea populației. Eu nu văd la moment altcineva care poate să câștige și are încrederea populației. Speranța oamenilor întotdeauna se duce, așa suntem noi făcuți ca societate, se duce către un anumit om, către un anumit individ. În același timp, este foarte greu să faci față acestei speranțe, să ai un răspuns și, bineînțeles, riscul cel mare este să nu poți răspunde adecvat la așteptările populației.
Dar și începe mandatul cu o rezistență puternică din partea unor instituții ale statului. Și mă refer în primul rând la legislativ și guvernului este ostil. S-ar putea și alte instituții ale statului să fie nu tocmai prietenoase?
Nu încape nicio îndoială că Maia Sandu se va lovi de o rezistență puternică din partea acestor instituții. Însă, este mult mai rău să nu avem un președinte care să fie în contradicție cu aceste instituții total corupte și total preluate de scheme și de interese publice. La moment, pentru noi ca și societate, este mult mai bine să trăim acest conflict, pentru că el ne dă speranță pe de-o parte că nu totul este pierdut. Cu asta începe 2021 pentru noi. Noi avem o speranță foarte mică acolo, dar există renăscută, care n-am avut-o până acum. De aici încolo lucrurile depind de o sumedenie de chestiuni. Depinde cât de consolidat va fi societate. Depinde de interacțiunea cu structurile internaționale, inclusiv cu cele financiare. Și numărul 3, cel mai important lucru, de care depindem și care trebuie să se întâmple, noi avem nevoie de susținerea structurilor internaționale, în special a celor europene, pentru a găsi un răspuns adecvat de urmărire a averilor corupților din această țară care ne fură de nerup și își plasează banii oricum prin intermediul mecanismelor financiare existente în anumite țări europene. Până ajunge în Bahama sau nu știu unde, oricum sunt implicate bănci europene. Ceea ce trebuie să facem, să insistăm ca țară care avem de pierdut imens în rezultatul capturării tuturor instituțiilor statului de către scheme, să insistăm în fața structurilor internaționale să ne ajute cu mecanisme care ar putea să urmărească banii. Nu nimic altceva, nu-i poate opri pe acești indivizi. Absolut nimic. Eu mă așteptam în fiecare zi, mă așteptam măcar o reacție din partea structurilor de justiție și de forță acestei țări, care măcar să aibă un apel, chiar dacă nu trezește efecte juridice imediate, opriți-vă din furat că suntem cu ochii pe voi. Nimic din acest lucru nu se întâmplă. Deci unica speranță la moment este să avem un fel de mecanism la nivel european care să urmărească banii acestor oameni care fac sunt banii noștri.
Care scheme trebuie demontate? Pentru că toată lumea vorbește despre scheme mafiote, scheme unde sunt intersectate interesele celor de sus. De unde trebuie începută curățenia asta?
Dacă vrem să fim eficienți, este foarte important să începem nu tocmai cu nivelul cel mai de sus, cu capii care sunt cunoscuți, sunt văzuți, ci cu executorii lor din eșalonul 2, din nivelul numărul 2. Aceștia nu sunt oameni care au avut făcut averi miraculoase sau imense. Sunt simpli executori care câștigă o anumită avere în rezultatul interacțiunii și executării ordinului acestor mafioși de top.
Și ei sunt cenovnici ai statului?
În marea lor majoritate sunt oameni cu funcții în stat.
Și ce așteptări aveți de la 2021?
Eu știu un singur lucru. Ceea ce se numește astăzi Parlament și ceea ce se întâmplă nu este Parlament. Este o gașcă. Nu are voie și nu are niciun drept moral să mai existe acolo pe banii noștri. O bună parte din acești indivizi trebuie urmăriți în justiție. Speranța mea este că în 2021 măcar această structură, ca să zic așa, mafiotă, care se numește acum Parlamentul Republicii Moldova, să fie lichidată și să găsim căi prin care alți oameni de altă calitate să ajungă să fie plătiți din banii noștri acolo pentru a face legi bune, pentru a depune eforturi pentru bunăstarea socială, nu pentru bunăstarea patronului bandit ascuns nu știu unde și indirect și pentru bunăstarea lor personală. Vorbim despre lucruri total diferite, deci oricare zi va cădea acest parlament este binevenită și este binecuvântată. Sperăm 2021 să fie acest an.
Analistul Victor Munteanu, directorul de programe al Fundației Soros Moldova, în interviu cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Cinematografia a debutat ca un act estetic colectiv, o practică de grup, în prelungirea teatrului cu alte mijloace, iar vizionarea unui film a rămas până recent o experiență mai ales colectivă. Încă de la prima proiecție din istorie, cea a secvenței de un minut a fraților Lumière cu intrarea unui tren în gară, când, cum se spune în legendă, spectatorii din primele rânduri s-au ridicat înspăimântați, s-a văzut că e vorba de o experiență de grup și că doar așa poate funcționa ceea ce Aristotel numise catarsis, purificarea colectivă. Acum, pandemia și carantina prelungită au accelerat descompunerea raportului clasic dintre film și spectatori, ducând la o atomizare a consumului care se anunțase deja odată cu răspândirea televiziunii digitale. Unii au vorbit chiar de o a doua revoluție a filmului, a paradigmei cinematografice, de importanța celei care a fost introducerea sunetului în anii 1930. Pentru mulți, unul din motivele de a merge la cinema erau calitățile tehnice ale proiecției în sală, ecranul gigantic și sunetul stereo. Acum însă, ba chiar de mulți ani încoace, sistemele de televiziune digitale cu ecrane uriașe și boxe stereo în apartament au modificat ideea însăși de cinema. Cu ochelarii potriviți se pot vedea și filme în trei dimensiuni, fără a mai duce dorul sălii, ba chiar putem anticipa și momentul în care se vor introduce accesorii în timp real adaptate la fiecare film, precum dorea acea sală de cinema din Los Angeles care instalase fotolii tremurătoare pentru filmele cu cutremure și sfârșitul lumii. Lipsește deocamdată doar un sistem olfactiv prin care pachetul cinema să împrăștie în cameră mirosurile necesare scenelor din film. În realitate însă, ca orice înnoire, și aceasta fusese prevăzută încă de la începutul cinematografiei. În faimoasa distopie Brave New World, Huxley are, în societatea aceea care e un apogeu al fascismului hedonist, un loc în care se merge la filme unde spectatorul, printr-un sistem complex de butoane și manete, simte în direct în timpul filmului exact ceea ce simt personajele din film. În mod profetic, toată acea tehnologie care creează o realitate virtuală e folosită acolo de spectatori pentru a trăi din plin realitatea filmelor pornografice. E de o fină ironie faptul că în izolarea actuală consumul de pornografie a explodat la cote nemai văzute și că un scop declarat al programatorilor de realitate virtuală e stimularea plăcerilor sexuale și imitarea celor de pe ecran. Ce mai înseamnă cinematografia tradițională în acest context? A devenit o plăcere individuală vinovată să privim singuri acasă filme vechi, clasice, cu nostalgia vremurilor în care plăcerile erau simțite colectiv, în sală, în întuneric, fără butoane stimulente și realitate virtuală. Dar gustul azi nu mai e același. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9, pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!